tā, ka muzeja darbinieki šobrīd, respektīvi muzeja vadība un darbinieki ir šobrīd notikuma vietā, bet mēs nevaram tur tikt iekšā un es arī šobrīd mūdzēsies strādā ar viņiem pagaidām. Mēs nesazināmies tāpēc, lai viņi pabeidz darbu. Bet tas, ko var vērot no apkārtnes, ir bijusi degšana, jā, ar nu, liesmu varēja redzēt, bet tagad ir laikam viss tā kā nodzēst. Vai arī notiek, nu, no ārpus nevar redzēt, jo mēs varam komentēt tikai to pašu, ko viss cits ārā redz. Bet tas mierinošais ir tas, ka, protams, muzeja krājums tas neskar, jo visi raiņi būvā arī septiņi. Darbinieku kabineti, nu, darbinieki paši arī ir visi projām, tā kā šī mēka tika gatavota uz rekonstrukciju, tur jau nu, notika daļēja ekspozīcijas, nu, tā kā demontāža. Nu, tā kā vestrīju cilvēks un muzeja, teiksim, dārgumus šis notikums neskar. Tas skars tikai ēku pašu kā tādu.